Labrīt, cienījamie kolēģi! Es lūdzu sēsties jūsu darba vietās, lai mēs varētu sākt 14. Saeimas pēdējo Saeimas sēdi ziemas sesijā. Tātad, kolēģi, sāksim 2023. Gada 5. Aprīļa Saeimas sēdi. Cienījamā apvienotā sarakstu frakcija. Sāksim sēdi, lūdzu. Tātad šodien arī īpaša diena. Šeit jau redzams ir pirmās ēnas, kas jau mūs vēro, kas ir cītīgas. Šodien Saeimā būs vairāk kā 150 ēnas, kas sekos līdz Saeimas deputāta darbam. Tātad jaunieši no visiem Latvijas novadiem, iespējams pat vairāk kā 180. To mēs redzēsim lielajā garajā pārtraukumā, kad šeit arī visas ēnas pulcēsies vienkopus. Tā, kolēģi, mums ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Normunds Dzintars, Edgars Tavars, Atis Deksnis, Juris Viļums un Agnes Krasta lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījumu vispārējās izglītības likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav un darba kārtība tiek grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu par grozījumu likumā par valsts noslēpumu un iekļaut tātad 5. Aprīļa sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta likumprojekts valsts aizsardzības dienests. Vai kolēģiem ir iebildumi? Kolēģiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumus apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījuma informācijas atklātības likumā darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta likumprojekts valsts aizsardzības dienas likums. Vai, kolēģi, jums būtu iebildumi? Iebildums nedzird, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekta grozījumu krimināla likumā, attiecīgi iekļaut tos darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta likumprojekts valsts aizsardzības dienesta likums. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību un tātad pirmā sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijai nodots. Nākamā sadaļa, kolēģi, mums ir likumprojekta izskatīšana, un pirmais no tiem ir darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Es atgādinu, ka šo komisiju rosina arī atzīt par steidzamu, un aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā mūs referēts Saeimas deputāts Jānis Dombrava.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie Saeimas deputāti, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu 210 LP14. Šis ir viens no trim likumiem, kurš tiek virzīts no Nacionālās drošības komisijas puses un ir atbalstīts aizsardzības komisijā pirmajā lasījumā. Tātad par grozījumu būtību izstrādātie grozījumi ir Satversmes aizsardzības biroja, Valsts drošības dienesta un militārās izlūkošanas un drošības dienesta kopēja iniciatīva, kuras pamatā ir ministra kabineta lēmums izvērtēt informāciju dienesta vajadzībām, normatīvo regulējumu un izstrādāt priekšlikumus efektīva regulējuma izveidei par informāciju dienesta vajadzībām, normatīvo regulējumu, kā arī Nacionālās drošības padomē secinātais, ka šobrīd spēkā esošais ministra kabineta noteikumu numur 21 valsts noslēpums Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Eiropas Savienības un ārvalstu asociētās informācijas aizsardzības noteikumu regulējums ir novecojis, neatbilstoši šā brīža ģeopolitiskajai situācijai un ir pilnībā pārskatāms. Lielā mērā šie grozījumi ir saistīti arī tostarp par mūsu partneru vēlmēm saglabāt savu informāciju, kura tiek nodota arī Latvijas Republikai. Un varbūt pavisam īsi ieskicējot, tātad ar šiem grozījumiem tiktu izveidotas četras valsts noslēpuma kategorijas, līdzinējot trīs vietā, tātad šobrīd jau ir sevišķi slepena informācija, kuras, nu, teiksim, tā pazaudēšana var radīt diplomātisko attiecību, pārtraukšanu, nemierus, bruņot agresiju. NATO līmenī šī informācija tiek asociēta kā top secret informācija, jeb sevišķi slepena informācija pārtulkojot. Tātad otrā kategorija ir slepena informācija, informācija, kuras nopūšanas gadījumā var sāsināties starptautiskās attiecības, var tikt atklāti militārie plāni, operatīvās darbības subjekti, un tablīdzīgi NATO līmenī šī slepenā informācija ir apzīmēta ar apzīmējumu secret, un tiek paredzēts, ka tā var nodarīt nopietnu kaitējumu. Tālāk ir konfidenciāla informācija, kur var apdraudēt valsts interesi, nodarīt kaitējumu valsts institūcijām. NATO līmenī šī informācija tiek klasificēta kā confidential. Un tad NATO līmenī ir NATO restricted informācija, kur arī tiek īpaši aizsargāta, jeb Latvijas gadījumā tā būtu informācija dienestu vajadzībām. Tātad tā būtu informācija, kas ir saistīta ar iestādes pamatdarbības nodrošināšanu un kuras nozaudēšana vai nelikumīgas izpaušana var apdraudēt valsts interesi, apgrūtināt iestādes darbu un tai noteikto funkciju izpildi. Ir citas valsts, kas mums uztic šo informāciju un ir informācija, ko mēs uzticam citām valstīm un, kā saka, visas valsts viena no otras sagaida atbilstošu izturēšanos pret tai uzticēto informāciju. Un tad savukārt ir piektā informācijas klasifikācijas kategorija, kura nav pakļauta šim valsts noslēpuma likumam, kur ir pakļauta informācijas atklātības likumam saskaņā ar šiem grozījumiem. Tā ir ierobežotas pieejamības informācija, kura satur, piemēram, salīdzinoši mazbūtiski informāciju par kādas personas privāto dzīvi, komerc noslēpumu, un tas NATO līmenī tiek apzīmēts ar apzīmējumu NATO un classifier. Tāpat arī šajos grozījumos ir paredzēts radīt skaidru regulējumu un drošības prasības informāciju dienestu vajadzībām, kā arī radīt regulējumu ārkārtējās situācijās, kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, lai valsts drošībai kritisku uzdevumu izpildē varētu iesaistīt personas, kas nav pilnībā pārbaudīts vai vispār nav uzsākt pārbaudu atbilstošu likumam par valsts noslēpuma prasībām, tieši piekļūt šai informācijai dienestu vajadzībām. Tāpat tiek precizēts arī personas, kuras nevarētu piekļūt informācijai gan dienestu vajadzībām, gan slepenai informācijai, precizējot tātad 9. panta 3. daļas 6. punktā, ka persona, par kuru pārbaudas gaitā ir konstatēta fakti, kas dod pamatu apšaubītās uzticamību un spēja saglabāt valsts noslēpumu, to padarot skaidrāk un precīzāk pielietojumu šo formulējumu. Jāpiebilst arī, ka šie grozījumi uzliks jaunu, modernāku regulējumu attiecībā uz informācijas sistēmām, nu, daudz valodā runājot, datortehniku, kurā masveidā tiek apstrādāti informācija dienestu vajadzībām. Lai šai datortehnikai tiktu ieviestas augstākas drošības prasības, lai nav tā, ka kādas nedraudzīgas valsts dienests iegūs šo datoru sistēmai piekļuvi un var iegūt visu informāciju, kas ir kādas iestādes rīcībā, kur ir apzīmēta ar dienestu vajadzībām, kur informācijas vienības var būt mērāmas vairākos tūkstošos. Es varbūt tālāk atļaušos nestāstīt par vēl citām niansēm, kas ir saistīti ar šiem grozījumiem. Tātad Saeimas aizsardzības komisija pēc Nacionālās drošības komisijas lūguma ir aicinājums noteikt šiem likumiem steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Jā, tātad no sākuma mums jālēma par steidzamību, bet viens deputāts var runāt par viens pret, arī par steidzamības noteikšanu, un pret pieteicies runāt saimnes deputāts Atis Švinka.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis, šis ir viens no jautājumiem, kur kārtējo reizi tiek virzīta steidzamība, un šī nav vienmēr tā labākā prakse. Mēs arī komisijā izteicām viedokli, ka mazliet pietrūka laiks tomēr uzklausīt nevalstiskās organizācijas, kā piemēru es minētu Delna, Providus, Latvijas žurnālistu asociācija, un ir pietrūcis mūsu pilsoniskās sabiedrības viedoklis, ko domā šo likuma grozījumiem, un es ļoti labprāt gribēju dzirdēt. Man arī bija radušies daži jautājumi, jo mēs redzējām arī tieslietu ministriju līdz galam nebija piekritusi, ka šo vienu sadaļu pārnes uz likumu par valsts noslēpumu. Tas pats ir arī jautājumi ir, vai vadītājiem būs cik liela pilnvara novīzēt uz slepenību vai dienesta vajadzībām. Ļoti dīvaini izklausījās arī argumenti, kāpēc vajag tādu milzīgu steidzamību. Sākotnējās priekšlikums pat bija priekšlikuma iesniegšanai 10 minūtes, kurš vēlāk tika uz vienu stundu reducēts. Tas tāpēc, kad ir mums pārtraukums, ko paši esam ieplānojuši starp ziemas sesiju un pavasara sesiju, un tomēr šim likumam vajag virzību. Ir arī bija izskanēja priekšlikuma arguments, ka trakā opozīcija sanesīs daudz priekšlikumus un tad būs atkal paildzināts laiks. Vissatraucošāk man likās arī arguments, kas izskanēja no Zivtiņa kunga, ka pilnībā nevalstiskās organizācijas nedrīkst stāvēt tuvumā likumam par valsts noslēpumu un tur, kur ir valsts drošības iestādes. Tas arī man liek būt bažīgam, kad Latvija pirmajā vietā kopā ar Nacionālo apvienību tik ļoti neieredz pilsonisko sabiedrību un negrib šo diskusiju. Bet es gribu teikt, ka kopumā mēs respektējam un uzticamies valsts drošības iestādēm un mēs saprotam, ka no 2017. Gada šie grozījumi ir virzīti un arī 2021. Gadā tika šo protokolu šobrīd arī ir atsauca. Protams, jautājums, kāpēc 6 gadi neko nedarīja un šobrīd tādā milzīgā steigā šie grozījumi tiek virzīti. Bet mēs zinām, ka Nacionālā drošības komisija šo jautājumu skatīja. Man tā informācija nav. Es domāju, lielākai daļai arī nav. Un Nacionālā drošības komisija pilnībā uzņemas atbildību par visu saturisko, kas šajos grozījumos ir. Un es arī dzirdēju Dombrov kunga vakar intervijās minētos, ka nav nekāds apdraudējums sabiedrībai, ka tiktu noslapanoti vairāk dokumenti. Izskanēja viedoklis, ka ar slepenības grifu dokumentu vairāk nekļūs. Es uztveru tomēr to, ka šis tad ir Dombrau kunga atbildība, kad šodien viņš ir pateicis, ka nes atbildība pilnībā, ka sabiedrība netiks ierobežota, un ja gadījumā pēc laika nogriežņa gada beigās izrādīsies citādāk, tad tā būs Dombrau kunga atbildība. Un tāpēc mēs tomēr neatbalstīsim steidzamību, bet pilnībā uzticamies valsts drošības iestādēm un šajā gadījumā arī Nacionālajai drošības komisijai. Paldies.
Pārpieteicies ar Nacionālajai deputāts Jānis Dombrova.
Jā, kolēģi, visas partijas, kuru pārstāvi var piedalīties Nacionālās drošības komisijas sēdēs, ir informēti par šiem grozījumiem. Ir izdiskutēts, izdebatēts. Attiecībā par nevalstisko organizāciju iesaisti dažādu likumprojektu izstrādē, jā, vienmēr tā ir ļoti laba prakse, ja viena vai otra nevalstiskā organizācija var piedalīties likumprojektu izstrādē. Es gan te kritiski skatos uz šo formulējumu visplašākā nozīmē, jo es nezinu, vai Švinks kungs tiešām vēlētos, ka, piemēram, Liepājas Krievu kopiena vai Nepilsoņu kongresa nevalstiskās organizācijas būtu piedalījušās tieši šo likumprojektu apspriedē. Tad lūdzu precizējiet uzreiz, kuras tieši nevalstiskās organizācijas. Attiecībā par šiem klasifikācijas pakāpēm, tas ir katras iestādes vadītāja atbildība, kura informācija kā tiek klasificēta. Jā, atsevišķos gadījumos ir bijis jautājumi no daudz iestāžu vadītājiem, no ministriem pat, kāpēc viena vai otra informācija, kura nu, faktiski ir publiski pieejama, tiek klasificēta kā ierobežotas pieejamības vai dienestu vajadzībām. Bet tā ir iestāžu vadītāja atbildība, kā viņš šo darbu dara un arī tiem, kas uzrauga šīs darbības. Tāpēc es te nesaskatu problēmas virzīties tālāk uz priekšu ar šiem grozījumiem. Vienlaiks, kāpēc par steidzamību mēs runājam šobrīd, ir apritējis jau vairāk kā gads kopš plaša mēroga Krievijas kara darbības pret Ukrainu. Mēs redzam, ka Krievijas spēcdienestu aktivitātes un arī citu nedraudzīgu valstu spēcdienestu aktivitātes Eiropā ir būtiski pieaugušas. Nu, mēs varam, protams, ignorēt šīs visas notikumus un lēnā procedūrā virzīties ar vienu otru trešo jautājumu uz priekšu, bet, manuprāt, šie apstākļi pieprasa dinamisku rīcību. Dinamisku rīcību ne tikai mūsu valsts, bet arī visas NATO informācijas aizsardzībai. Paldies.
Viens deputāts runājas pret, viens par. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu noteikšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas 3 likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu ziņotājs vai vēlas ko piebilst. Ja nevēlas, tad balsosim par likuma projektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1 likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā. Dombrovskis kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī izskatīšanu Saeimas sēdē.
Jā, tātad vakardienas Saeimas aizsardzības komisija lēma, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1 stunda un izskatīšana šodienas Saeimas sēdē.
Tātad 1 stunda jūs piedāvājumā. Labi. Es redzu, ka Es redzu, ka vēl ir tāda cita priešlikuma zālē. Tā, Tavar kungs un tad Valēņa kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, Edgaram Tavaram. Tad Valēņa kungs pirmais, jā. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Valēnim.
Mēs šodien Zaļo zemnieku savienības frakcijas sēdē nolēmām aicināt Saeimu vienu dienu un izskatīšanu 20. aprīlis.
Dienu 20. aprīlis, jā. Labi, ieslēdziet mikrofonu lūdzu deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, godātie kolēģi, piedāvājums ir priešlikuma iesniegšanas termiņam 11. aprīlis un izskatīšana 20. aprīļa Saeimas sēdē.
Aprīļas sēdē. Tātad tālākais termiņš vai vēl kādam priešlikumu ir? Nav nevienam priešlikumi. Tātad tālākais termiņš mums ir 11. aprīlis un izskatīšana sēdē 20. aprīlis. Mums būtu jābalso sākot no tālākā priešlikuma. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteiktu priešlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu likumā par valsts noslēpumu 11. aprīli un izskatīšanu Saeimas sēdē 20. aprīli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav. Tavar kungs, jūsu priešlikums ir atbalstīts. Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam grozījuma likumā par valsts noslēpumu ir 11. aprīlis un izskatīšana Saeimas sēdē 20. aprīlī. Attiecīgi nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma informācijas atklātības likumā. Saeimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vadā referēs mūsu Saeimas deputāts Jānis Dombrau. Šo likuma projektu arī komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Jā, tātad izskatām grozījums informācijas atklātības likumā 211.LP14. Tātad grozījuma informācijas atklātības likumā ir saistīta ar grozījumiem likumā par valsts noslēpumu grozījumiem krimināla likumā ar mērķi radīt skaidru regulējumu un drošības prasības informāciju.
Sarnais Dombraus kungs, Šrinks kungs un kolēģi, lūdzu mēģinām koncentrēties uz Dombraus kungs teikto.
Un tātad drošības prasības informācijai dienestu vajadzībām līdz ar šiem grozījumiem informācija dienestu vajadzībām tiek izslēgta no likuma 5. pantu un iekļauta likumā par valsts noslēpumu kā 4. valsts noslēpuma slepenības pakāpe, par kuru jau pie iepriekšējā likuma projekta stāstīju. Tātad komisija rosina atbalstīt pirmajā lasījumā un noteikt steidzamību.
Tātad vispirms kolēģi jālēm par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas atklātības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1. Likuma projekts par steidzamu tiek atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas atklātības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 1. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīs. Dombrovs kungs, lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu un arī datumu, kad mēs skatīsim likuma projektu Saeimas sēdē.
Jā, tātad vakardien Saeimas aizsardzības komisija lēma, ka priešlikuma termiņš ir 1 stunda un izskatīšana šodien sēdes darba kārtībā.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Saeimas deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, līdzīgi kā iepriekšējām likuma projektam arī šim sēcienu notiek priešlikuma iesniegšanas termiņu 11. aprīli ar izskatīšanu 20. aprīļa Saeimas sēdē.
Tātad vai ir kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, līdz ar to mums jābalso par šo te tālāko priešlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteiktu likuma projektam grozījumu informācijas atklātības likumā priešlikuma iesniegšanas termiņu 11. aprīlis un laiku Saeimas sēdes skatīšanu Saeimas sēdē 20. aprīli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas nav. Tavar kungs, jūsu priešlikums tiek atbalstīts. Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam grozījuma informācijas atklātības likumā 11. aprīlis, skatām sēdē 20. aprīlī. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrau.
Jā, tātad izskatām grozījums krimināla likuma 212.LP14 pirmajā lasījumā. Tātad šie grozījumi krimināla likumā ir saistīti ar izstrādātiem grozījumiem likumā par valsts noslēpumu un grozījumiem informācijas atklātības likumā, ņemot vērā paredzētās izmaiņas, kas noteiks informāciju dienestu vajadzībām par 4. Valsts noslēpumu slepenības pakāpi vienlaiks nepaukstinot piekļuves prasības šādas kategorijas informācijai. Ar likuma projektu tiek precizēts regulējums attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu, klasifikāciju par informāciju dienestu vajadzībā un konfidenciālu slepens un sevišķi slepens informācijas nelikumīgu vākšanu un izpaušanu. Krimināla likuma grozījumos tiek precizēts 95., 200., 329. un 330. pants, lai skaidri definētu, ka informācija dienestu vajadzībām joprojām ietilp šo pantu vērumā kā neizpaužama informācija, kā izņēmumu nosakot, ka normas neatiec uz konfidenciālu slepenu sevišķi slepenu informāciju. Ar šiem grozījumiem arī drošības prasības tiks nodalīts divās grupās – informācija dienestu vajadzībām un šīs trīs augstākās kategorijas slepenās grupas. Informācija dienestu vajadzībām tiks piemērot likuma par valsts noslēpumu definīciju, izņemot aspektu, ka valsts noslēpuma objekta status noteikšana konfidenciāliem slepeniem un sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem tiek noteikti ar ministra kabineta noteikumiem. Ir paredzēts noteikt šādu definīciju par informāciju dienestu vajadzībām atzīstam tādu iestādes vadītāju noteikti informāciju, kas saistīta ar iestādes funkciju izpildu un paredzēta iestādes pamatdarbības nodrošināšanai un kuras nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana var apdraudēt valsts intereses, apgrūtināt iestādes darbu un tai noteikto funkciju izpildu. Komisija lēma noteikt šim likumprojektam steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģis, pirms jālēma par steidzamības noteikšanu, pārpret neviens nav pieteicies runāt, tādēļ lūdzu un zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināllikumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināllikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu.
Saeimas aizsardzības komisija tātad noteica priekšlikuma termiņu 1 stunda un izskatīšana šodien saeimas sēdes darba kārtībā.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu saimnes deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, arī šim pēdējiem pavadošam likumprojektam priešlikuma iesniegšanas termiņš 11. aprīls ar izskatīšanu 20. aprīļa saimnes sēdē.
Tātad mums ir divi piedāvājumi, mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektam grozījumu krimināla likumā priešlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu noteiktu 11. aprīli un skatīšanu saimnes sēdē 20. aprīlī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret nav atturas nav. Tavar kungs, jūsu priešlikums atbalstīts. Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumā 11. aprīlis un saimnes sēdē skatīsim 20. aprīlī. Sākam izskatīt likumprojektu paketi, kas ir saistīta ar Valsts aizsardzības dienestu un kā pirmais tajā likumprojekts Valsts aizsardzības dienesta likums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis. Strādājam ar to trešajā lasījumā un mums ir jāskata 100 priešlikumu.
Augstu godātājus, saimnes prezidiju priekšsādātāji, kolēģi. No sākuma tiešām vēlos pateikt paldies visiem, kas bija iesaistīti šī likumprojekta apspriešanā un izstrādāšanā, jo pie viņu strādāts tiešām ļoti ilgi. Un es pat nevaru nosaukt visus datumus, kuros mēs skatījām, bet tas bija 6 sēdes, kurās mēs skatījām un šobrīd uz Valsts aizsardzības dienestu likumu. Numurs 67/14 bija saņemti 100 priekšlikumu. Nu, tad skatīsim viņus visus pēc kārtas un virzīsimies. Bet sākumā es tiešām gribētu atgādināt ļoti daudz diskusiju, daudz jautājumu, daudz niansētu jautājumu. Bet man gribētu tos atgādināt vienu un pašu galvenu, un es atļaušos viņu arī nolasīt. Valsts aizsardzības dienesta likums. Pirmais pants likuma mērķis. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu, turpmāk pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, kā arī stiprināt valsts un sabiedrības noturību un rēģēšanas spēju kā daļa no visaptverošās valsts aizsardzības. Ieklausamies šajā, kāpēc tas šis bija. Viņš ir saglabāts no iepriekšējā. Mērķis nav mainījies. Likums, jā, ir uzrakstīts daudz, daudz kvalitatīvāks. Bet mērķis nav mainījies. Labi. Pirmais aizsardzības ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums, tā kā likumprojekta izskatīšanas gaitā ir izdevies regulējums par valsts aizsardzības civilo dienestu ietver šajā likumā, tad priekšlikums izslēdz atsauc uz šādu valsts civilā dienesta likumu nepieciešami. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais. Jā, ne, lūdzu.
Nozīmēšu par priekšlikumu un tad uzsāksim debatas.
Labi. Otrais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Šis priekšlikums paredz valsts aizsardzības civilā dienesta saīsinājumu lietošanu turpmākajā likuma tekstā, saucot to par alternatīvo dienestu. Juridiski tas neko nemaina. Pilns dienesta veida nosaukums vēl joprojām ir valsts aizsardzības civilais dienests.
Tātad otrais priekšlikums tiek skatīts uz sākam debats. Debatais vārds Saeimas deputātam Atim Švinkam.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Es gribēju izteikties pie šī priekšlikuma un arī vērst uzmanību uz to, kad šīs Saeimas sasaukums saņēma šo likumu mantojumā no iepriekšējā sasaukuma. Mēs saņēmām viņu to ļoti nekvalitatīvu. Pabrika kungs bija uzsācis un sagatavojis pirmajā lasījumā ļoti sliktā kvalitātē šo likumu, kuru komisija un Saeima bija spiesta un smagā darbā un lielās diskusijās ļoti demokrātiskās plašās spēja šo likumu uzlabot. Mēs esam radījuši šo likumu par modernu, prestižu, Ziemeļvalstu valsts aizsardzības likumu. Un ir ļoti izšķiroši, lai ar pirmajiem iesaukumiem sabiedrību un jaunieši uzticētos un ar katru gadu šis likums pierādītu, kad ir moderns un prestižs. Es gribētu arī otrs vērst uzmanību, ka ir arī izaicinājumi, kas līdz galam netika izmantoti. Par vispārīgu visas sabiedrības iekļaušanu šajā valsts aizsardzības dienestā, kas varēja būt gan vīriešu, gan sieviešu, kas varēja būt arī jauniešu, kas nepārvar varbūt fiziskos normatīvus, kas varbūt ir ar invaliditāti. Un es domāju, tas ir nākotnē būtu aizsardzības ministrijai risināms, lai infrastruktūra būtu tādā veidā attīstīta, kad arī varētu gan kiberdrošības, gan tulkošanas, gan citos vienībās šādi jaunieši dienēt. Un pie šī punkta arī alternatīvais. Līdz galam šis nav alternatīvais. Šis ir valsts aizsardzības civilais dienests, kas ir aizsardzības ministrijas paspārnē. Un arī šeit paliek tāda iespēja tuvākajam laikam tomēr izstrādāt kvalitatīvu alternatīvo dienestu un mājas darbs ar aizsardzības ministrijai sadarbībā ar labklājības, iekšlietu, veselības ministrijām tomēr radīt iespēju patiešām dienēt vai no medicīnā, vai glābšanas dienestos, vai iekšlietu struktūrās, kas šobrīd līdz galam šeit nav nodrošināts. Bet man ir liels gandarījums, kad mums kopā ir izdevies radīt kvalitatīvu likumu, lai tas kļūtu par modernu Ziemeļvalstu valsts aizsardzības dienestu. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas būtu bilstams?
Ne, man nav nekas piebilstams šajā gadījumā. Paldies Švinks kungam arī par aktīvu iesaisti likuma projektu izstrādē. Un šis otrais priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Švinks kungs, vai jūs gribētu balsot par šo priekšlikumu? Netaču, vai ne? Tātad Saeimas deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Paldies. Trešais tiesības sarga Jansona kunga priekšlikums. Norma uztveramības labāk skaidrāk pasaka, kuri vīrieši ir pakļauti dienestam gadu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanu, gadu pēc izglītības iestādes absolvēšanas kopumā ne ilgākā līdz 24 un līdz 25 gadu vecuma gadījumā, ja pilsonis mācījies līdz 24 gadiem. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, redakcionāla rakstura priekšlikums, kurš izslēdz tekstā vārdu arī un papildina regulējumu ar normu, ka uz brīvprātīgajiem attiecinās tāds pats regulējums, kā uz pārējiem iesaucējiem. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais. Frakcijas progresīvie priekšlikums, frakcijas progresīvi priekšlikums, priekšlikums, lai skaidrotu sabiedrībai, kur tiek realizēts rezerves virsnieku programmas. Komisijā tas ir atbalstīts daļēji, aizstājot vārdu vai ar vārdu un, jo NBS nav militārās izglītības iestādes.
Tad daļēji atbalstīts. Un iekļauts
komisijas, priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
7. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un pamatojumi jau izskaidroju iepriekš. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
8. Saimes deputāta Vilka priekšlikums. Saimes deputāta Vilka priekšlikums paredz tādu valsts aizsardzības dienestu veidu, kas būtu ārstniecības personām paredzēt apmācības programmu. Komisijā priekšlikums neguva atbalstu, tā vietā tālākajos priekšlikumos paredzēta norma, kā ārstniecības programmas studējošie varēs izvēlēties dienesta veidu.
Uzsākam debatu, tad debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, augstu godātais Saeimas priekšsādātāji, cienītās deputātes, godātie deputāti. Šis nebija atbalstīts komisijā tiešām priekšlikums, bet ko es gribu minēt? Nedaudz sākšu, varbūt tās, kā saka, grāmatā ar neskaidro un tad pabeigšu ar to savu būtību. Tiešām paldies komisijai, paldies komisijas vadītājam par tādu pragmātisku un ļoti nosvērtu darbību, kā rezultātā tiešām tapa šis likums. Es gribu uzsvērt to, ka šis nekvalitatīvais likums bija vienkārši drausmīgs. Šobrīd viņš ir pēc 10 baļu sistēmas, 7 ar krustu. Un tad, kad tika minēts par šo te konkrēto priekšlikumu, būtība jau ir vienkārši. Tātad dakterim ir iespējas izvēlēties kaut kur, kaut ko. Bet uz ko es vērs uzmanību un arī ekspromptam piedāvāju savu šo te priekšlikumu, kurš gan nav šeit iekļauts, ka cilvēkiem, kuriem ir medicīniskā izglītība, kuri mācās par mediķiem, vai māsām, vai ārsta palīgiem, viņi jau a priori ir tie cilvēki, kas krīzes situācijā glābi dzīvību un veselību. Tātad pēc manas domas cilvēki, kuri studē medicīnu, vispār viņiem nebūtu bijis vajadzīgs šeit pieminēt šajā likumā un pie izņēmumiem 8. Pantā viņus vajadzēja uzskaitīt, kad viņi nav pakļauti valsts aizsardzības dienestam. Tā bija tā mana galvenā būtība, kungi un dāmas. Bet ko es gribu vēl pateikt, noslēdzot savu runu, to, ka šis likums faktiski tanī gaismā, kāda šobrīd ir attiecībā pret aizsardzības ministriju, izskatās ļoti slikti, ticības tam nav. Nav ticības nekādas, un turpmākos priekšlikumos es mēģināšu arī to paskaidrot, kāpēc. Jo šobrīd tas izskatās vienīgi tanī virzienā, ka armijai tiks uzkraut virsū papildus pienākumi, un tas nekādā mērā nenodrošina un nepastiprina mūsu ārējo drošību, un tanī skaitā arī iekšējo drošību. Jo kur ir tā galvenā būtība? Un tagad paklausieties, pati sāls šo virza politiķi šo likumu. Šo likumu nevirza armija mūsu. Un tad, kad es runāju ar armiju, ar pulkvežiem, ar ģenerāļiem, viņi saka, bet mums jau nav citas iespējas, jo mēs nevaram savādāk piesaistīt. Jo politiķi nevar izdomāt citu mehānismu. Šis mehānisms nav pareizs. Viņš nav pareizs. Un to pulkvedis arī pateiks, ka tas nav pareizs. Vienkārši šobrīd nav citas iespējas. Tāpēc ir jāstrādā pie citām iespējām. Sociālais sloks nāks virsū. Ļoti daudz jautājumu, kas ar ko nodarbosies. Pieņemsim, jaunas struktūras izveida par 3 miljoniem, par ko es 100. Priekšlikumā mēs pieskārsimies. 3 miljoni, bet tas jau uz iekšējā budžeta ir. Tātad tā nauda, ko mēs novirzam aizsardzībai, tiek veidot atkal jaunu struktūru ierēģiņu, kas apēdīs tos 3 miljonus. Es atvainojos pa atkāpi no priekšlikuma kungi un dāmas. Tiešām šis likums šobrīd Latvijai nav vajadzīgs. Paldies.
Es aicinu kolēģis pieturēties šaurāk priešlikuma ietvarā. debatēs. Nākamajam vārds saimnes deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, kolēģi! Nu, man ir jāturpina tā tēma, par kuru kolēģis Edmunds Ziltiņš tikko jau runāja. Un mēs pēc būtības šajā priekšlikumā runājam par ļoti specifisku militāro personālu, par militārajiem mediķiem. Un nav noslēpums, ka daudzās valstīs militāros mediķus sagatavo caur izglītības iestādēm, tai skaita augstākās izglītības iestādēm, kā rezerves virsniekus, veidojot viņiem speciālus programmas. Manuprāt, steigā veidojot šo likuma projektu, tā problēma ir tāda, ka tajā iepriekšējā pantā, ko visi mēs tikko atbalstījām, iepriekšējā grozījuma punktā, tur tika ielabots iekšā, ka rezervas virsnieku programma var iziet tikai vai militārās izglītības iestādēs vai Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Bet, ja mēs paņemam konkrēti Latvijas situāciju, mēs zinām, ka mums ir divas augstas skolas, kas gatavo mediķus, tātad tā ir Latvijas universitāte, tā ir Rīgas Stradiņa universitāte. Un, manuprāt, tieši pie šīm te augstas skolām vajadzētu būt tām programmām, kas gatavo militāros mediķus, ka būtu jāatrod veids, kā to izdarīt. Nevis mēģināt aizliegt, bet tieši mēģināt atļaut. Tā nebūtu divritaņa izgudrošana no jauna, tāda sistēma savā laikā ir pastāvējusi. Tiesa, tas bija varbūt citā, tad, kad Latvija bija okupēta, bet katrā gadījumā militāros mediķus toreiz gatavoja pietiekami kvalitatīvus. Un no tā nevajadzētu kautrēties. Droši vien, ka tie cilvēki, kas pārstāv militāro sfēru un saimā mums tādi ir, ka viņi pateiks savu redzējumu par šo lietu, un es uz to ļoti paļaujos. Bet katrā gadījumā šeit šobrīd, manuprāt, šis te aizliegums, ja šī te priekšlikuma neatbalstīšana, Andreja Vilka priekšlikuma neatbalstīšana, vai vismaz diskusijas nepieļaušana par to komisijas sēdē, nu, tas nav pareizais veids. Es saprotu, ka šobrīd mēs jaunu priekšlikumu iesniegt vairs nevaram. Bet ar to es gribu pateikt, ka acīm redzot, tad, kad šis likuma projekts būs pieņemts, visai drīz viņā būs nepieciešami precizējumi, grozījumi, un tad es aicinu pie šīs tēmas strādāt un veikt atbilstošus labojumus. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Andrejam Vilkam.
Godājums priekšētājkungs, cienumī kolēgs. Tāda likuma projekta trešais pants nosaka veidus, kādā pilda valsts aizsardzības militāro dienestu. Tā skaitā pirmā daļa precīzi definē, ka valsts aizsardzības militāro dienestu pilda vienā no atbilstošiem veidiem. Ierosina papildināt likuma projekta trešā panta pirmo daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā. Apgūstot ārstniecības personam paredzēto valsts aizsardzības un arī civilās aizsardzības apmācības programmu. Kāpēc minētais papildinājums ir nepieciešams? Tātad pirmām kārtām tas saistīts ar to, ka trešā panta pirmo daļu, trešajā punktā, tiek noteikts, ka militārā dienestā nozīmīga vieta ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku noteiktām prioritātēm, bet arī Nacionālo bruņoto spēku noteikto uzdevumu izpildēji nepieciešamā personāla sastāva nodrošināšana. Neapšaubām, ka MBNS personāla sastāvs ir ne tikai profesionāli veselības aprūpas speciālisti, tā skaitā ārsti, ārstu palīgi, funkcionālie speciālisti medmāsts un tā tālāk. Bet vai Nacionālā aizsardzības akadēmijā tiek apmācīti vai gatavot atbilstoši speciālisti? Tad runa ir šajā gadījumā par ārstiem, ārstu palīgiem, medmāsām un tā tālāk. Bet šaubām, ka ne. Nacionālā aizsardzības akadēmija ir bakalaura studiju programmas Sauszemes spēku militārā vadība, Gaisa spēku militārā vadība, Jūras spēku militārā vadība, loģiski un pamatoti. Bet kā ir ar veselības aprūpas speciālistiem, kuri bez šaubām bruņotajos spēkos ir nepieciešami? Trešā panta ceturtā daļā tika atbalstīts priekšlikums, ka pilsonis, kurš apgūst ārsta palīgu vai medmāsu profesiju, studējot ārstniecības programmā, var izvēlēties vienu no šā panta pirmajā daļā minētajiem valsts aizsardzības militāra dienesta izpildes veidiem, neatkarīgi no Nacionālo bruņoto spēku noteiktajiem prioritātēm. Tāda pēc būtības tie, kas apgūst medicīnas studiju programmas vai tā Stradiņa universitāte, Latvijas universitāte, viņi tiek iesaukti militārajā dienestā uz 11 mēnešiem. Tas nozīmē to, ka viņi pārtrauc studijas, iepriekš apgūtās zināšanas prasmes tātad tiek liktas malā, un šajā gadījumā tātad viņi pakļaut militāram dienestam. Priekšlikums, kas ir virzīts uz to, ka studējošie apgūstot ārstniecības programmas, mazoties par ārstiem, ārstu palīgiem vai bedmāsām, vienlaicīgi var apgūt valsts aizsardzības un civilās aizsardzības apmācības programmas. Šeit te gribu apzīmēt vienu interesantu lietu. Lietuvā studenti tiek izslēgti no militārā iesaukuma. Es domāju, ka mums būtu jāiet par šo ceļu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Eglītim. Tā, ne Saeimas deputātam, bet ārliet aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītam.
Godātais Saeimas priekšsēdētājs, kungs, godātie deputāti, es vēlos mazliet tomēr paskaidrot par to, kāpēc netika atbalstīts šis priekšlikums un iekš kā transformējās Vilka kunga priekšlikums kopumā. Ja mēs ejam sīki pēc definējuma, tad ārstniecības persona ir persona, kura ir ieguvusi medicīnisko izglītību un nodarbojas ar ārstniecību. Pēc vidējās izglītības ieguves iesaucamie šim vārdam neatbilst pēc būtības. Bet Vilka kunga priekšlikums komisijā tika ņemts vērā, tika uzklausīts un pēc diskusijām ir sagatavots arī 12. Priekšlikums, kurš skaidro, ka pilsonis, kurš apgūst ārsta palīgu vai māsas profesiju, studējot ārstniecības programmā, var izvēlēties vienu no šī panta pirmajā daļā minētajām trijām iespējām. Tas nozīmē, ka šim pilsonim, protams, ja viņš pats to vēlēsies, viņš varēs arī 11 mēnešus, bet ārsta profesijā studējošie, kas apgūst ārsta profesiju, būs vienīgā kategorija, kas pat iesaucot varēs izvēlēties 5 gadu programmu zemessardzē, kur viņš pats nosaka vienību, kur viņš tuvāko vienību, kur viņš vēlās to darīt. Un tieši tāpat viņš arī varēs izvēlēties šos te augstākās rezervas virsnieku kursus. Tāpēc aicinu šobrīd Saeimas deputātus šo te 8. Priešlikumu neatbalstīt un atbalstīt sagatavoto komisijas priešlikumu 12. Kas sevī ietver šo domu, par kuru runāja Vilka kungs. Paldies!
Otro reizi debatēs pieteicis Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš.
Jā, cienītie kolēģi, šeit es vēlreiz gribu uzsvert to, ka ļoti būtiski ir tas, ka medicīnas personāli nedrīkst raustīt, nevajag, viņi ir tendēti, viņi ir nosprauduši mērķi, viņi grib kļūt par ārstu, nezinu, zobārstu, ķirurgu vai vēl kaut ko, viņi ir jau, viņi mācās jau valsts labā, mēs viņiem tagad pasakam, kad nē, kad tātad dodam tādu sliktu signālu par to, ka tomēr viņi ir iespējams tur, protams, ar visādiem uzlabojumiem vai vēl kaut ko, bet viņiem būs jānāk ārā no tās sfēras un jāiet uz citu sfēru, viņi to negrib, viņi brauks prom, mēs nedodam labu signālu. Tas tiešām nav labs signāls ārstiem, ārstu palīgiem un brāļiem un māsām. Paldies.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas ir piebilstams?
Jā, es no diskusijas tik nesapratu Vucāna kungu izteikto, varbūt es pārklausījos, ka komisijā diskusijas nepieļaušana. Man liekas, ka mēs tieši diskusijās ļoti daudz diskusijām, Vilka kungs to var apliecināt. Tas man likās, varbūt es pārklausījos. Jā. Bet šis 8. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Tātad deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Saeimas deputāta Vilka iesniegto priekšlikumu, kurš komisijā netika atbalstīts, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 48 atturas 9 priešlikums netika atbalstīts.
Nākamais 9. Ir tiesības sargā Jansona kunga priekšlikums. Ir redakcionāls dabas, kas komisija ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumu, kas izsaka panta daļa jaunā redakcijā.
Deputāti neiebilst.
10. Aizsardzības ministras Mūrnieces kundas priekšlikums. ir izstrādāts, lai likumprojekts tiek papildināts ar valsts aizsardzības civilā dienesta regulējumu. Savukārt, trešā pānta ceturtās daļas precizējums ir redakcionāla rakstura. Komisija atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11 un numuru 13, kas aptver abus gan tiesības sarga, gan aizsardzības ministras priekšlikumus konkrētai tiesību normai.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Kolēģi, es šeit gribu vērst jūsu uzmanību tikai uz to, ka turpmāk būs arī grozījumi par šo tēmu, proti, kā cilvēkam, kā jaunam cilvēkam pierādīt to, kad viņš ir pacifists, par to, ka viņš negrib ņemt rokās ieroci un piedalīties šajā te valsts aizsardzības dienestā, tā teikt, tiešā veidā, bet gan alternatīvā veidā. Un šeit, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, kā tas būs jāpierāda un kāda būs šī kontrola. Tātad komisijā bija priekšlikums no aizsardzības ministrijas par to, ka uzsākt šo te kontroli jau no 15 gadu vecuma. Nu, tas tur vēlāk priekšlikumos tik arī parādīsies. Tā kā vienkārši gribēju vērst jūsu uzmanību uz šo te punktu, kas skar šos te jauniešus, jauniešu kontroli, un to, kā viņi pamatos, ka viņi negrib piedalīties valsts aizsardzības dienestā ar ieročiem rokās. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Vai Ziltiņa kungs jūs pieprasat balsojumu?
Tātad, kā jau es minēju, šis desmitais aizsardzības ministras kundzes priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11 un numuru 13, bet varam arī nobalsot.
Deputāti vēlas balsot, līdz ar to tā arī jādara. Lūdzu, varam. Balsosim par 10. aizsardzības ministrs Ināras Mūrnieces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 10 atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
11. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Priekš tad apvieno abus iepriekš minētos priekšlikumus un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt 11.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, kolēģi, vēlreiz akcentēju un šeit ir runa par kontroli, par to komisiju, kas to vērtēs. Un šīta komisija ir viens no atslēgas vārdiem. Jo, kas mani arī nedaudz izbrīna, ir tas, ka šīta komisija, kas tiks izveidota, viņa nebūs atalgota, tātad viņa būs uz brīvprātības principa, uz brīvā laika, uz savu brīvo laiku, tātad, nu, pavelti. Īsti jau paši zinām, kas mums ir tikai sierspēļu lamatās. Tāpēc tāpēc es arī pieprasu balsojumu un neatbalstu.
Tātad jūs pieprasat balsojumu. Ja kāds deputāts balsojumu pieprasīs, tad arī balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas formulēto un arī tur atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir guvis atbalstu.
12. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un, kā jau es minēju iepriekš, apzinoties ārstniecības personu nozīme valstī, un arī kā kara medicīna, 12. Atbildīgās komisijas priekšlikuma paredz priekšrocības ārstniecības programmā studējušiem tiesības izvēlēties dienesta veidu komisijā, viņš bija atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Vucāns.
Jā, vēlreiz labdien, kolēģi. Jā, es vispirms gribu atvainoties tiešām komisijas vadītājiem par neprecīzu izteikumu manā iepriekšējā uzstāšanās reizē. Ar to es biju domājis, ka šī diskusija par militāro mediķu gatavošanu, ka viņa nu, nav steigas dēļ nav bijusi detalizēta, jā, pietiekami detalizēta. Bet tas, ka diskusija ir bijusi, to mēs redzējām. Paldies arī Eglīti kungam par skaidrojumu. Vienīgi es gribu pateikt to, ka nu, šis te 12. Priekšlikums, tie trīs veidi, kā tad tie cilvēki, kas apgūst vienlaikus gan, kas apgūst mediķu profesiju, kā viņi varētu tātad būt noderīgi šim te valsts aizsardzības dienestam, šeit ir piedāvātie trīs veidi, tas ir labāk kā nekas, bet kā jau Zivtiņa kungs teica, tas liek šiem te cilvēkiem iziet ārā no šī medicīnas izglītības procesa, pārtraukt šo te procesu, jo tie trīs veidi neparedz to, kad varētu tas notikt esošā mācību procesa ietvaros. Līdz ar to es vienalga uzskatu, ka pie šīs lietas vajadzēs arī turpmāk vēl strādāt. Paldies.
Debats slēdz. Bergmaņa kungs, vai jūs ko bildīsiet? Par šo priekšlikumu.
Ja šobrīd man nav ko piebilst, jā, ir aicinājums balsot.
Tādā gadījumā mums jābalso.
Ne, neprasat.
Jūs nepieprasat balsojumu, jā?
A, Zivtiņkungs
pieprasat balsojumu. Protams. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 12. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas formulēto priekšlikumu, kurš komisijā gūs atbalstu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir guvis Saeimas atbalstu.
13. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas šis priekšlikums paredz deleģējumu ministru kabinetam bez atsaucas tām tiesību normām redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
14. Aizsardzības ministrs Mūrnieces priekšlikums precizē pavēles par iesaukšanu satura, proti tajā paredzēts noteikt arī iesaukumu laiku, kā arī papildus noteikts tas, ka komplektācija notiek ņemot vērā valsts aizsardzības operatīvā plāna nepieciešamību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstā.
15. Aizsardzības mūrnieces kundas priekšlikums paredz neierobežot iespēju brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestā tiem Latvijas pilsoņiem, kuri ir arī citas valsts pilsonība un kuri jau ir dienējuši ārvalsts militārajā dienestā. Šī ideja komisijā ir atbalstīta, bet konkrēts teksts ir iekļauts 36. Priekšlikumā redakcijā, kur šis ir izņēmums starp gadījumiem, kad pilsonis nav pakļauts valsts aizsardzības dienestam un kurā paredzēta likumprojekta 8. Pantā.
Deputāti neiebilst.
Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes 16. Priekšlikums ir redakcionāla rakstura un atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Tiesības sargi Jansona priekšlikums vērst uz likuma skaidrību un tiesisko noteiktību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums paredz informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu aizsardzības ministrijā. Atbalstīts.
Deputāti atbalst.
19. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbildīga komisijas priekšlikums ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Frakcija progresīvie priekšlikums rosina tieši likumā noteikt kontrolas komisijas sastāvu ņemot vērā, ka šie lēmumi būs pārsūdzami tiesā komisija saglabāja deleģējumu ministra kabinetam izveidot kontrolas komisiju, taču savā nākošajā 25. Priekšlikumā jau pasaka, ka vismaz pusi no kontrolas komisijas sastāvu veido personas, kuras nav nodarbināts Nacionālais bruņotajos spēkos, aizsardzības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs. Tātad šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Aizsardzības un korupcijas novēršanas komisija priekšlikums par kontrolas komisijas sastāvu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Saeimas deputāta Roslikova kunga priekšlikums, tā kā komisija saglabāja viedokli par deleģējumu nepieciešamu ministru kabinetam, tad komisijā netika atbalstīts šīs 22. Saeimas deputāta Roslikova kunga priekšlikums.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Saeimas deputāta Aleksēja Rostļakova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 57 atturas 8, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
23. Arī ir Saeimas deputāta Rostļakova kunga priekšlikums, un arī viņš nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Jā, deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Saeimas deputāta Aleksēja Rostļakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 57, atturas 9, priekšlikums netika atbalstīts.
24. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums precizē kontrolas komisijas kompetenci. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes 25. Priekšlikums precizē, no kādām datu bāzēm un kāda informācija būs nepieciešama, lai izvērtētu iesaucumu atbilstību valsts aizsardzības dienestam. Priekšlikums izstrādāts ievērojot datu valsts inspekcijas un finanšu nozares asociācijas izteiktos ierosinājumus. Komisijā atbalstīts daļai, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
26. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Satura iepriekšējā aizsardzības ministra priekšlikuma tiesību normas, bet vienlaikus arī precizē invaliditātes informatīvās sistēmas datu nosaukumu, kā arī kredīti iestādes un kredīti devēja tiesības saņemt informāciju no aizsardzības ministrijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Arī komisijas priekšlikums paredz atlikšanas iespējas abiem dienesta veidiem, norādot iemeslu un termiņu, uz kādu tiek atlikt iesaukšana valsts aizsardzības dienestā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums apvieno pantu 2. Un 3. daļu. Komisijā atbalstīts daļai, iekļaujot komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
29. Komisijas priekšlikums paredz, ka kontrolas komisija negatīvu lēmumu gadījumā tiek pieņemts lēmums par pilsoņu iesaukšanu, atbilstoši iepriekš lemtēm tekstā tiek lietots arī saīsinājums alternatīvais dienests. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums precizē gadījumus, kad pilsoņi nav pakļauti valsts aizsardzības dienestam. Šajā priekšlikumā regulējums veidots attiecībā uz tādu bērnu vecākiem, kur otrs vecāks vienlaikus arī ir iesaukts valsts aizsardzības dienestā, kā arī pilsonim, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ir vienīgais aizbildnis vai audžu ģimenē ir vienīgais aprūpētais. Komisijā atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti neiebilst.
31. Komisijas priekšlikums paredz, ka no ģimenes var iesaukt tikai vienu bērnu vecāku, līdz ar to izslēgts vārds vienlaikus, saglabājot kopējo nostāju, ka bērnu vienīgie apgādnieki nav pakļauti valsts aizsardzības dienestam.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, kolēģi, es nolasīšu jums to pantu, kā skan, un tad jūs pateiksiet. Pilsonis, kura aizgādībā ir bērns, ja otrs bērna vecāks ir miris, skaidrs, vai otram vecākam nav iespēja īstenot aizgādību, arī skaidrs, vai otrs vecāks ir iesaukts valsts aizsardzības dienestā? Kā tas ir? Kā? Tātad mums ir pagaidām vēl ģimene ir tātad vīrietis un sieviete. Vismaz tā ir. Iesaukt obligātā kārtā drīkst tikai vīriešu kārtas pārstāvis. Sievietes drīkst pieteikties brīvprātīgi. Un šis pants, tātad vēlreiz, uz ko viņš attiecās? Uz pilsonis, kura aizgādībā ir bērns, ja otrs bērnu vecāks ir miris, vai otram vecākam nav iespēja īstenot aizgādību, vai otrs vecāks ir iesaukts valsts aizsardzības dienestā. Eglīša kungs, lūdzu, paskaidrojiet.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, Bergmaņa kungs, jūs vēlētos ko piebilst?
Nē, man nekas nav piebilstams, tikai tas, ka komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Vai jūs pieprasat balsojumu? Pieprasat balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 31. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 12 atturas 1, līdz ar to priekšlikums ir guvis atbalstu.
32. Ir Saeimas deputāta Rostļakova kungs priekšlikums un komisijā viņš netika atbalstīts.
Uzsākam debats vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rostļakovam.
Priekšsēdētāja kungs, godāti kolēģi, pārfrakcijas stabilitāte piedāvājumu priekšlikumu. Jebkurš cilvēks, kurš ir saistīts ar ideju, ka valsts ir jāaizsargā, ļoti labi saprot, ka mobilizācija ir trijos veidos. Pirmā galvā cilvēkam, kurš gatavs un kuram būs pienākums iet aizsargāt mūsu valsti, ir jāsaprot, ko viņš dara un dēļ kā viņš to dara. Ar mūsu kopēju uzvedību šodien šeit, mēs bērniem, kuriem būs tas gods aizsargāt mūsu valsti, sūtam absolūti nepareizo signālu. Šodien ir ēnu diena, šodien ir viņu diena. Viņiem šodien šajā parlamentā ir jābūt saimniekiem. Tani vietā viņi sēž tu 3,5 stundas un vēl sēdēs un klausīsies, ka mēs nemēģinām steigā pieņemt kaut kādu likumu, kas nav viņas intereses. Konkrēts priekšlikums ir bijis ļoti skaidrs. Nacionāla apvienība jau ilgo gadu laiku atbild par valsts demogrāfiju. Un konkrēti šajā likumā ir pateikts, bērns nav nekāds čērslis, lai tev neietu dienēt. Mēs piedāvājam ļoti konkrēti, ja cilvēkiem ir bērni, lai viņi audzina savus bērnus, lai viņi paliek mājas, lai viņi stiprina mūsu mīļu Latviju tepat civilējos apstākļos. Nē, Nacionāla apvienība pateica, pusotrs gads ir, lai vīrs iet dienēt. Ko nozīmē pusotrs gads bērnam ir? Ko viņš pusotru gadu vecumā jau var iet strādāt? Vai viņam nevajag vairs sēst? Kāda veida viens vecāks var uzturēt vienu bērnu viens pats? Mūsu esošos apstākļos, kad komunāli ir nenormālas cenas. Dzīvokļa īra ir nenormāla. Es jau nerunāju par to, ka šis likums konkrēti pasaka, ka bankas līdz 27 gadu vecumam jauniešiem kredītus neizsniegs, kamēr viņš nav ir bijis dienestā, jo bankiem tas ir risks. Konkrēts likums ir pret jauniešiem, pret bērniem. Tikai ar vienu ideju, ka mēs aizsargāsim, valsts ir jāaizsargā, bet mobilizācija sākās ar pirmo punktu, ko es jums pateicu. Tāpēc augstie godāti kolēģi, lūdzu, atbalstiet ideju, ka mums Latvijā ir vajadzīgi bērni un vecākie ir mūsu civilā dienesta varoņi. Un ja viņam ir viens, divi, trīs bērni, super, lai tā arī ir. Bērni ir mūsu nākotne, lūdzu, atbalstiet.
Nākamajam deputēs vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, kolēģi, tiešām es uzskatu arī, ka tas ir pietiekami nopietnas jautājums mūsu demogrāfijā, jo paši zinām, ka mūsu demogrāfiskais līkni iet stipri uz leju, un mēs nekādā veidā šobrīd neatbalstam mūsu jaunās ģimenes vecākus, mēs nestimulējam to, lai mums būtu ģimenes ar pietiekami daudz bērniem, lai vispār dzimtu bērni. Un ziniet, kas komisijā tagad, kas notika komisijā, nu, lai jūs saprastu. Tātad tanī brīdī, kad tika runāts par to, ka ir nepieciešams kaut kādā vērā atbalstīt jaunos vecākus, kuriem ir jau kaut, nu, piemēram, viens bērns, lai viņi nebūtu pakļauti šim te valsts aizsardzības dienestam, tad aizsardzības ministrijas pārstāvis pateica, kas tad te būs taisīs tik bērnus un neies dienēt? Paldies.
Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītam.
Godātais Saeimas prezidija vadītājs, vadītāji, godātie deputāti, šobrīd likumā ir paredzēts, ka vecāks, kuram ir bērns līdz pusotra gadu vecumam, šo te savu dienestu var atlikt uz vēlāku laiku, bet ne vēlākā līdz 26 gadu vecumam. Godātie kolēģi, zināšanas un prasmes valsts aizsardzībai jāatgūst arī pilsonim, kuram ir bērni. Tas nevar būt pienākums tikai tiem pilsoņiem, kuriem bērnu nav. Mēs šādā veidā nevaram sodīt, bet es vēlos atgādināt, ka šāda prasība bija padomu armijā, ka tiem, kam bija divi bērni, tie varēja nedienēt. Varbūt laiks ir izkāpt no padomu laika. Paldies!
Tā tad vārds Saeimas deputātam Rihardam Kolam.
Augsts godātais priekšstādātāja kungs, cienījumie godātie kolēģi, pavisam īsīs repliku uz Rostriko kunga paustajām bažām. Zviedrijā bērniem nav nākotnes, Somijā bērniem nav nākotnes, Igaunijā bērniem nav nākotnes, Lietuvā bērniem nav nākotnes. Kādēļ es to minu, arī šajās visās valstīs, īstenībā, ja mēs skatāmies demografijas rādītājas situācijas sliktāk nekā Latvijā. Līdz ar to jūsu argumentācija, nu, absolūti neiztiek nekādu kritiku. Vienkārši pasakiet, tad nākiet un pasakiet no tribīnas, kādēļ, ja šajās valstīs manies minētajās bērniem, pēc jūsu skatījuma, ir nākotne, un tajā gadījumā, ja mēs pieņemam šo likumu, Latvijā nav nākotnes.
Vārds Aleksejam Roslikovam, debatēs otro reizi.
Super īsa replika uz kolokunga pateikto. Mūsu Latvija ir unikālā, un es nekād savu dzimteni nesalīdzināšu ne ar Zviedriju, ne ar Somiju, ne ar citu valsti. Un es nekād nepielīdzināšu mūsu valsts bērnus un vecākus citu valsts bērnu vecākiem, lai viņiem ilg mūž, bagāts un veseli pilns. Tas ir svarīgi, mūsu valsts ir unikāla, kolokungs. Skaidrs? Un nevajag viņu salīdzināt ar pārējiem. Bērni, vecāki, mūsu nākotni. Un katram likumam, katram punktam ir jābūt pārdomātam, lai viņiem šeit būtu dzīve, lai viņiem šeit būtu nākotne, un lai viņiem šeit būtu vēlme cīnīties par tādiem politikiem, kā mēs. Lai viņiem būtu gods stāvēt un krīst par karogu un himnu. Latvija ir unikāla, kungi, atcerieties to.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Bērni, manuprāt, vairāk kā jebkas uzliek vecākiem par pienākumu spēt par viņiem ne tikai parūpēties, bet aizsargāt, ja tāda nepieciešamība rodās. Un visiem bērnu vecākiem ir iespēja brīvprātīgi pieteikties zemesardzē, ja viņi neuzskata, ka šis 11 mēnešu garais valsts aizsardzības dienesta kurs būtu viņiem piemērots. Ir paredzēts šis izņēmums, tātad attiecībā uz tiem vecākiem, kuriem ir bērns līdz pusotra gada vecumam, ka viņus nevar iesaukt valsts aizsardzības dienestā šajā periodā, ja vien vecāks to pats brīvprātīgi nevēlās. Un es vēlos īpaši norādīt, ka par šiem uzturēšanas izdevumiem aicinu paskatījies 21. pantu šajā likumā, kur ir paredzēts, ka valsts aizsardzības dienesta karavīriem tiks maksāti pabalsti par katru bērnu. Tātad valsts no savas puses nodrošinās pabalstu šiem karavīriem, kuriem ir bērni. Par apjomu tālāk ministra kabinets pieņems lēmumu, tas ir tas, kas ir šobrīd pateikts šajā likumā, bet šāds pabalsts būs. Bet vēlreiz es atgādināšu, jebkuram vecākam ir pienākums aizsargāt savu bērnu un primāri savu bērnu valsti, un viņiem ir iespēja izvēlēties kādu dienesta veidu viņš uzskata par labāko sev savai ģimenei. Iespējas ir piedāvātas pietiekami plašas.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, kolēģi deputāti. Es nebiju tiešām domājis debatēt par šo likumu projektu, jo vēl jau vairāk. Es atbalstu valsts aizsardzību, bet es to neatbalstu šādā formātā, bet es par šo likumu nebalsošu. Man aicināja uz šīs tribīnas uzkāpt Eglīšu kunga komentārs. Eglīšu kungs, nu tas jūsu teiktais par to, ka tagad kaut kas var būt tikai tāpēc labs, ka mēs izdaram citādāk nekā to darīt padomu Latvijas laikos. Nu, šāda argumenta neiztur kritika, Eglīšu kungs. Aicināt, nu, tas tiešām aicināt, nu, tā neteikt, tas nav arguments. Paldies.
Debatas slēdzu. Raimunds Barbaņkungs, vai jūs gribētu ko bilst?
Nē, es tikai atkārtošu to, ko es teicu, jau, ka šis priekšlikums komisijas sēdē neguva atbalstu.
Tātad balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Saeimas deputāta Aleksēja Roslīkova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 48 atturas 20 priekšlikums netiek atbalstīts.
33. Tiesības sarga Jansona kunga priekšlikums arī komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
34. Aizsardzības ministrs Murnietis kundzes priekšlikums, kas nosaka, ka vienīgo laulāto vai vienīgos vecāku aprūpētos valsts aizsardzības dienestā neiesauc. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tiesības sarga Jansona kunga 35. priekšlikums daļai saskana ar 40. Aizsardzības ministra priekšlikumu un nosaka, ka valsts aizsardzības dienas neiesauc pilsoni, kur aizgādībā ir bērns ar invaliditāti. Komisija atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 36. Priekšlikumā paredz iespēju brīvprātīgi pieteikties dienestam dubult pilsonim, kurš ir dienējis ārvalsts militārajā dienestā vai ir pildījis ārvalstīs valsts aizsardzības civilo dienestu. Šis gadījums ir izslēgts no izņēmuma saraksta. Un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministrs Lībiņš Eigneris priekšlikumu ietvertā ideja, ka valsts aizsardzības dienestam nav pakļauts pilsonis, kurš Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādēs nepārtraukt nodienēs ne mazākā divus gadus, līdz šinai paredzēto 11 mēnešu vietā. Tas pamatots ar nepieciešamu reāli iegūt dienesta prasmes un spēju pildīt valsts aizsardzības uzdevumus mobilizācijas gadījumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums no izņēmuma redakcijas izslēdz valsts drošības iestāžu amatpersonas. Valsts drošības iestāžu ieskatā nav pieļaujama valsts drošības iestādes amatpersonu iesaukšana valsts aizsardzības dienesta valsts drošības iestādes dienesta laikā. Šīs apstākļas noteikts kā iemesls dienas atlikšanai turpmākajā 9. Pantā un vienlaikus nozīmē, ka pēc valsts drošības iestādes amatpersonas atvaļināšanās no dienesta viņa būtu pakļaujama valsts aizsardzības dienestam. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, taču līdz ar to, ka pagarināts dienēšanas laika ilgums neiešaukšanai priekšlikums atbalstīts un komisijas priekšlikumā pilsoni neiesauc, ja viņš dienē mazāk kā divus gadus.
Deputāti neiebilst, bet Berbenkungs lūdzu nosauciet arī pieminēt priekšlikuma kārtas numuru, lai deputātiem vieglāk izsekot.
38. Priekšlikums aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes, kurš, kā es te teicu, daļai atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums jau faktiski ir izrunāts un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
40. Aizsardzības ministrs Mūrnieces priekšlikums līdzīgi kā tiesības ar 35. Priekšlikums precizē, ka valsts aizsardzības dienestam nav pakļauts pilsonis, ja viņš ir bērna, kuram ir noteikta invaliditāte vecāks. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
41. Saimes deputāta Rosnikova kunga priekšlikums paredz, ka valsts aizsardzības dienestam nav pakļauts studenti, kur studē Latvijas Republikas akreditētās augstākās izglītības iestādēs.
Tātad
komisijā deputāt priekšlikums neguva atbalstu.
Jā, deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Saeimas deputāta Aleksija Rosļikova iesniegto priekšlikumu, kurš komisijā nav guvis atbalstu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 56, atturas 11, priekšlikums netika atbalstīts.
42. Komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikums precizē 9. Panta nosaukumu un pasaka, ka atliek nevis dienesta izpildi, bet dienestu. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums to pašu grozu panta pirmajā daļā nosakot pamatu dienesta atlikšanai. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Aizsardzības ministrs Mūrnieces priekšlikums attiecās dienesta atlikšanu valsts drošības iestāžu amatpersonu. Daļai atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 45, jo 11 mēnešu dienestu aizsāc ar 2 gadu dienestu. Daļai atbalstīts.
Neiebilst.
45. Komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums paredz dienestu atlikt pilsonim, kurš dienu profesionālā dienestā nepārtraukt nav nodienējis 11 mēnešu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums paredz likumā noteikt svarīgos iemeslus dienestu atlikšanai. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti atbalsta.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums uzskaita svarīgus iemeslus, pamatojoties uz kādiem varēs tikt atlikts valsts aizsardzības dienas. Tie būs gadījumi, ja ir iegūta stipendija augstskola, pilsonis ir valsts izlases dalībnieks kādā no sporta veidiem, atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, persona saskaņā ar likumu, kop bērnu līdz pusotra gadu vecumam, persona ir svarīga ģimenes apstākļi un citi iemesli. Kritērija loks ir atstāts nenoslēgts, dodot iespēju katru gadījumu vērtēt individuāli.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstī godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, arī visi, kas seko līdzi, īpaši ēnas, kas šodien ieradušās un visu dienas garumā staigā līdz deputātiem, es domāju, ļoti laba tradīcija. Bet par šo konkrēto 48. Priekšlikumu kolēģi ar mūsu frakciju sazinājas Latvijas studentu apvienību. Un šeit tomēr ir neskaidrības attiecībā par to, ko tad īsti nozīmē ir iegūta stipendija augstskolā? Vai tiks atbrīvot arī tādi studenti, kas ir budžetā iekļauti augstskolā, piemēram? Tā īsti no šīs redakcijas studentiem tas nav skaidrs. Nu vai students, ja viņš, piemēram, juridiskajā fakultātē būs budžeta grupā, vai viņš tiks iesaukts un no tā budžeta atskaitīts, vai viņš netiks iesaukts un no budžeta atskaitīts, vai... Kā īsti šis ir izprotams? Pagaidām no šīs konkrētās redakcijas tas nav tapis skaidrs, un arī kopumā es domāju, nekas jau traks arī nenotiksies, ja šī redakcija tāda paliks, jo mēs visi lieliski apzināmies to, ka šī dienesta kapacitāte vismaz sākotnējos gados būs ļoti, nu, teiksim tā, neliela, un visticamāk brīvprātīgā kārtā arī tiks aizpildītas visas šīs vietas, un nekāda tāda obligāta iesaukšana, visticamāk, mēs tuvākos gados līdz tādam brīdim nenonāksim. Bet ir vērts domāt jau par tām likumprojekta vietām, kur būtu nepieciešams ieviest skaidrību, un šī konkrētā vieta tieši tāda arī ir, jo Latvijas studenti īsti līdz galam nav sapratuši, kā tad īsti būs attiecībā uz viņiem, kas ir iekļuvuši budžetā, kuri nav neseņem kaut kādu stipendiju, vai tad viņus varēs iesaukt vai nevarēs, tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, kad mēs šo aizsardzības dienestu esam nolikuši, diemžēl esam nolikuši konkurencē ar vispārējām budžeta vietām, stipendijām, jo respektīvi tās vietas, kur studenti, nu, piemēram, aizsardzības resorā, cik mēs pareizi saprotam aizsardzības resorā, kuri varēs darboties, iegūstot kaut kādu izglītību. Šis finansējums tiks ņemts, noņemts nost vienkārši no citām vietām, no citām nozarēm, citām izglītības formām, kur būs, respektīvi, cietīs citas jomas, cietīs tie paši mediķi, skolotāji, potenciālie, kuri mācīsies šīs budžeta vietas. Nav jau papildus finansējums šīm budžeta vietām atvēlēts. Līdz ar to, nu, ja mēs skatāmies to valsts aizsardzības dienestu, tad, nu, turpmāk būtu tomēr nākamā gada budžetā tomēr būtu jāatrod atsevišķi budžets šim visam aizsardzības resorā. Tam jāatrod nauda, lai to varētu finansējumu rast. Es neusturu balsojumu, bet 48. priekšlikumu aicinu viņu atbalstīt, bet godā tie kolēģis aicināt arī rast šīs atrisināt šīs neprecizitātes, uz kurām norāda studenta apvienība, prasot skaidrojumu šīm normām. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad balsojums netiek uzturēts, un var
šis rezumēt... Šis priekšlikums tika atbalstīts, jā, kā es minēju.
Un tātad deputāti neiebilst un atbalstu.
49. Aizsardzības ministrs Mūrnieces priekšlikums satura redakcionālu raksturu precizējumu ar mērķi nodrošināt regulējumu. Labskanību komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 50.
Deputāti neiebilst?
50. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, redakcionālu raksturu papildina 49. Priekšlikumu par alternatīvo dienestu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst?
51. Aizsardzības ministrs Mūrnieces kundzes priekšlikums nosaka valsts aizsardzības dienesta karavīra status. Tas ir redakcionāla rakstura precizējums ar mēķi uzlabot regulējumu uzturamību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst?
52. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir redakcionāla rakstura priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Debats uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu vārds Saeimas sekretāri Biedrei, Antoņinai, Nenašavai. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Nu, tur nav tik svarīgi.
Yes. Kolēģi, reģistrējušies 89 deputāti. Nav reģistrējušies 11. Hosam Sabu Meri nav skaidrīt. A kur nomainīja? Rejer kungs. Jā. Skaidrīta Abrama nav, Gundars Daudze nav, bija, ne, Raivis Dzintars, Mārts Jensīts, Edmunds Jurēvits nav, Aleksandrs Kirsteins nav, Kirsteina nav, Armands Krauze, Jānis Reiers, Jānis Krastiņš un Zanes Kuiņa Rubene. Ok, paldies, kolēģi.
Nu, labs piemērs, kāpēc nevajadzētu mainīt savu atrašanās vietu zālē, kad notiek reģistrācijas rezultātu nolasīšana. Gan ja našēlas kundzē, gan jums sarežģīti sameklēt vienam otru sarakstam. Tātad, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.00.